Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada süýlen men ýogşan Nurwan. 2015-nji ýylyň 21-nji noýabr hepdeniň şenbegini. Mejlis atly gepleşigimiziň Türkmenistanyň ykdysadyýetine bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Ony kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olaly günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinle. Belgiýanyň paýtagty Brüssel Parijde kaçalymdaş hüjüm ähtimallygy barada alynan anyk informasiýa esasynda ýokary hüşgärlik ýagdaýyna getirildi diýip ýurdun premier-ministri aýtdy. Premier-ministr Charles Michel bu beýanaty 21-nji noýabrda etdi. Michel howpsuzlyk resmiýetleriniň ýaraglygy we partlaýjyly bir näçe şahsyýetiň bir näçe ýerde hüjüme başlamagynyň ähtimallygynyň howatir edýänliklerini aýtdy. Şäheriň metrosynyň we demir ýol sistemasynyň işi togtudyldy. Ýaşaýjylara içeride galmak maslahat berildi. Biz jemgyýetçiligi dogry düşmezligi maslahat berýär diýip Michel aýtdy we öýleriniň ähli derur çäreni görýänliklerini sözüne goşdy. Malinin prezidenti aslamsız cemçilerin payitahtta Mihmanxana eden hücumünde 20 adam öldürüldü diyer. Ölünlerin arasında 20 cemçikim var. Prezident İbrahim Bubakar Keita radikal musulman toporlarının hücumünden bez olan olarkı Fransız koloniyasında adattan nasır yağday düzgünlük hem ıglan etti. Paýtagt Bamako'daky Radisson Blu mehmanhanasynda jeňçileriň binany ele geçirmek esasynda 100-den gowrak adam bir näçe sagatlap zamun alyndy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini olarky Al-Qaida komandiriniň ýollaşylgyndaky ekstremist topar öz sunarly. Fransiýanyň premier-ministri geçen hepde Parijde urulan terror hüjümlerini agyr yaralanan bir adamyň ölmegi bilen pidalaryň sanynyň 130-a baryp ýetendigini aýtdy. Şu aralykda häkimetler Parijiň demirgazygyndaky kwartira geçirilen reýtden soň tapylan 3-nji jesediň şahsyýetini anyklanyklaryny habar berdiler. Geçen hepde urulan hüjümlerden bäri polisiýa 790 sayda barlığı geçirdi. 90 adam sonra üçün sakladı ve 164 adamı tutsak asınarlı. Şehirde bu varlıklarda 174 yarak, sol sahanına hücum tüpengleri ve beylaki yarakları tapırlı deyip içeri işler ministerliğe etti. Parijde adından 90 canın geçen bomboçuyunun katlaşmağına uğur olan 13. noyağır hücumlarını 350'den uğrağı adam yaradar oldu. Kepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler gün eferde günün sagadyn habarlaryny dinleýärsiňiz. Türkiýe Orsiýetiň iljesi Andrey Karlow çağıryp Orsiýetiň uçurlarynyň demirgazyk Siriýada türkmen owurlaryny dyýyngysyz bombalanly üçin protest bildirenligini aýdýar. Premier-ministr Ahmet Davutoğlu bu habar 20-nji noýabrda jurnalistleriň önünden çykşyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Siriýada türkmen aýdlygynyň ýaşaýan owurlarynyň bombalanmagy çynlykly netijelere getirip biler diýilýär. Şeýlede Orsiýetiň öz operasiýasyny derhal besetmegi soralýar. Türkiýe prezident Vladimir Putin'in ýakyn günlerdäki ýörüýte wekili Mikhail Bogdanow hem duýduruş we talap bildirdi. Owgan prezidenti Ashraf Ghani Qazaqstany ilkinji resmi saparyny Qazaq kärdeşi Nursultan Nazarbayev bilen ykdysady we howpsuzlyk gatnaşyklary barada maslahatlaşdy. Ghani 20-nji noýabrda Astanada özleriniň howpsuzlykka hiç rara çäk bilmeýän belawetar bolan terrorizme karşı görüş varada gurulşanlıklarına etti. Prezident Nazarbayev Ghani Qazaqstanyň owgan halkynyň parahatçylykly durmuş urunak ardy üslegini gollaw bermegi dowam etdirjegini aýtdy. Belarusda opposisyon partiyanın liderine ve aktiviste ıhtiyar verilmedik protest kurnanlıklar için ceri mesarlı. Minsk Suudi 20. noyarda opposisyadaki birleşen arayetler partiyasının lideri Anatol Lyabetska 29. ıhtiyarda KGB'nin zayinin önüne protest kurnanlığı için $500 ceri mesarlı. Lyabetska özünün bir gün adını yığınanışıgın maksadının Stalin kırgıntılığının pidalarını hatırlamak bolanlığına etti. Şeýlede suwt oppozisiýa aktivisti Vyacheslav Sichego Belarusda Rus harobazasynyň döredilmek planlary diýilýäne garşy ygtyýar almadan protest bildirenler üçin $600 jerime salýar. Hormatly dinleyijiler, habarlardan leýärdiňiz. Ermenistanyň paýtagtyna 2007 protesti hökümet tarapyndan teklif edilýän konstitusiýa reformalaryna garşylyk bildirdi. Protestçiler hökümet ýolbaşylarynyň bu düzüşleri netijesinde häkimiýeti prezidentden premier-ministre geçirip, öz häkimiýetlerini we ýurdun üstünden edilýän kontrolly berkitmekçi bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bu protest Ermenistan'ın Appozisiyadaki Milli Kongresi ve Miras Partileri tarafından kurulurdu. Ermenistan'ın parlamenti 5. oktyabrda parlament respublikasını döretmek için konstitusiyanı ütkötmek boyunca referendum geçirmeyi sese koydu. Geçen ay 9 tutsağın kaçan türmesinin olarkı gödevçisi asırlı yağdayda tapırlı. Kırgızistan'ın türme düzeltişi edaralarına gödevçilik ediyen devlet kullarının sözcüsü Sabatar ve Azatlı Radyası'nda İmankul Teltay'ın 20. noyarda Bişkek'teki eslapkı tutsağın hananın kamerasında asırlı tapırlarına aitti. Hormatlı dinleyiciler, siz havarları dinlediniz, sorkunlarımızdan ayrılmayın.